žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļā no 41. Līdz 52. Pantam. Un Jēzus vecāki ik gadus gāja uz Jeruzālemi pasās svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja, bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļbiedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālem, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs mani esat meklējuši? Vai nezināt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprat uz viņiem sacīto vārdu. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī mūs tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Šodien svinam ģimenes un mātes dienu. Mēs pateicamies Dievam par mūsu vecākiem, par brāļiem un māsām, par dzīves draugiem, par mūsu bērniem un mazbērniem. Ģimene, brīnumaina Dieva dāvana. Un Bībele mums vēsta, arī Jēzum mūsu kungam bija šī brīnumainā Dieva dāvana, viņa ģimene, kurā viņš uzauga. Jēzum bija brīnišķīga māmiņa, Marija. Viņam bija auģu tēvs Jāzeps. Un mūsu Bībeles teksts, kuru dzirdējām, ļauj mums ieskatīties šajā ģimenē, šīs ģimenes attiecībās. Protams, tā ir tikai neliela maza epizode no šīs ģimenes dzīves. Svētceļojums uz Jeruzālemi Paskās svētkos. Šeit mēs sastopam mīlošus, saprotošus, gādīgus vecākus, Mariju un Jāzepu. Mēs sastopam arī Jēzu, kuram tobrīd ir 12 gadi. Kad mūsu bērni ir šādā vecumā, mēs mēdzam lietot šo vārdu tīnes vai arī pusaudzes. Es domāju, ka Jēzus bija brīnišķīgs tīnes. Viņš bija Dieva dēls, bet vienlaicīgi viņš bija arī patiesis un īsts cilvēku bērns. Es iedomājos, un droši vien arī tā bija. Viņš mācījās, palīdzēja mājas darbos, viņam noteikti bija draugi. Viņš noteikti bija draudzīgs un komunikābls, kā jau pēc tam arī vēlāk savā dzīvē, tad, kad bija pieaudzis. Bībele mums saka, ka Jēzus visā bija tieši tāds pats kā mēs cilvēki. Un droši vien un noteikti tāpat tāds pats kā tīņi, viņa laika biedri. Tikai viena lieta bija citāda. Viņā nebija grēka. Tā mums māca Bībele. Es iedomājos Jēzu kā pusaudzi. Cik priecīgs viņš noteikti bija, zinot, ka laiks pienācis doties interesantajā un aizraujošajā ceļojumā no Nāceretes uz Jeruzālēmu. Un tas bija pietiekami garš ceļš. Šajā ceļā parasti devās tik daudz radi, draugi. Patiesībā tūkstošiem svētceļnieku svētku laikā saplūda Jeruzālēmē. Un tur bija tik daudz ko redzēt, piedzīvot. Un brīnumainais, varenais templis, kuru varēs aplūkot un redzēt. Un tad es domāju, vai tīņa vecums nav tas laiks, kad pārņem tādas savādas izjūtas. It kā vilktin velk attālināties uz kādu brīdi no vecākiem, lai sāktu izjust to, kā tas ir, sajusties patstāvīgam, izdarīt pašam izvēles, uzņemties atbildību par savu rīcību. Mazliet tā kā nedrošības sajūta, bet tā gribas sajust šo zināmās brīvības saldumu. Vai tā nav? To zina noteikti pusaudži, un to zina noteikti arī viņu vecāki. Un nu mēs varam mirkli palūkoties uz Mariju un Jāzepu, uz Jēzus vecākiem. Es viņus iedomājos kā mīlošus un saprātīgus vecākus. Viņi uzticējās Jēzum un arī deva viņam zināmu brīvību. Un es domāju, viena no jaukākajām balvām priekš vecākiem ir tas, ja viņi var saviem bērniem uzticēties. Bet tā ir arī balva, ko viņi var dāvināt saviem bērniem. Zinām brīvību. Jēzus, viņš drīkstēja attālināties no vecākiem. Vismaz noteikti uz kādu laiku. Es ticu, ka viņam bija dota atļauja aiziet pie radiem un draugiem. Tas, ka Marija un Jāzeps vispirms meklēja Jēzu pie radiem un draugiem, taču liecina par to, ka vecāki bija viņam devuši šādas tiesības būt kādu brīdi pašam par sevi, sajust to, ko nozīmē uzņemties atbildību par savu rīcību, piedzīvot šo brīvību. Viņi dāvināja savam pusaudzim, savam dēlam uzticību. Bet ko darīt tad, ja notiek tā, kā parasti nenotiek. Parasti zēns Jēzus bija atpakaļ pie vecākiem, kā mēs noprotam laikām. Šoreiz tas tā nebija. Vecāki bija nogājuši māju ceļā jau vienas dienas gājumu. Un mēs saprotam, ko nozīmē vienu dienu ar kājām noiet. Tas bija ievērojams attālums. Vecāku satraukumu mēs spējam iedomāties. Šīs biedējošās domas, ka kaut kas ļauns varētu būt atgadījies, Jūs, kuriem ir bērni, jūs labi zināt, kā tas notiek, kā tas ir. Mūsu laiku vecākiem šajā ziņā ir daudz vieglāk, vai ne? Mobilais tālrunis ir vienmēr pie rokas. Halo, kur tu esi? Vai tu drīz būsi mājās līdzīgi? Ja Jēzum būtu bijis mobilais tālrunis, es ticu, ka viņš būtu piezvanījis un sacījis mamma vai tēti. Es esmu šodien aizkavējies dievnamā. Man šobrīd šeit ir kādas sarunas ar farizējiem un rakstumācītājiem. Ir ļoti interesanti. Neuztraucieties, es drīz jūs panākšu. Jēzum nebija mobilā tālruņa. Bet sarunas par Dievu valstību, Jēzum šķita tik aizraujošas, ka viņš nebija pamanījis, kā bija aizsteidzies laiks. Jēzum bija tik daudz brīnišķīga, arī no savas puses man šķiet, ko sacīt un stāstīt par viņa tēvu, kas ir debesīs. Ka farizeji un rakstu mācītāji vienkārši bija pārsteigti par gudrību, kas strāvoja no Jēzus. Jēzum tobrīd bija ļoti aizraujoši un jauki, bet tā diez vai bija viņa vecākiem, kuri nezināja, kur ir palicis zēns Jēzus, un bija satraukti un ļoti noraizējušies. Un tad Marija un Jāzeps atgriežas Jeruzālemē. Un Jēzu atraduši, kā viņa rīkojas. Domāju, kā ļoti saprātīgi vecāki. Viņi nestrostēja viņu, kā bieži vien šādās situācijās vecāki mēdz darīt, un domāju, ļoti bieži pārsteidzīgi. Marija sacīja Jēzum pāris teikumus. Un pirmais teikums bija jautājums un ļoti prātīgi vispirms jautāt. Mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Ne nosodījums, bet jautājums. Un kā man šķiet sirsnības pilns, bet reizē arī ļoti lielas nopietnības pilns rūpju apliecinājums. Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Un nu šeit ir kāda nianse, pie kuras gribu mirkli apstāties. Marija. Māte uzrunā. Savu pusaudz. Un Jāzeps, viņš it kā kaut kur malā esošais. Un šodien mēs sakam, ir arī mātes diena. Un mēs ieraugam kaut ko no tā, ko varam saukt un saucam šajā vārdā mātes sirds. Vai tas nav zīmīgi? Runātāju šeit ir Marija. Mēs ar sāpēm esam tevi meklējuši. Es zinu to labi. Vīru sirds arī sāp un ļoti dziļi. Par to nav ne mazāko šaubu. Vīru sirds arī spēj dzīvot līdzi un pārdzīvot. Par to nav ne mazāko šaubu. Un tomēr ir savādi, ka mātēm parasti kaut kā atrodas īstie vārdi, ko sacīt bērniem. Un viņas kaut kā māk šo emociju, dziļo un plašo gammu, nodot saviem bērniem kaut kā īpašā veidā. Es domāju, nezinu, kādēļ tas tā ir, bet es domāju un ticu, ka viņām ir īpaša spēja mīlestību izteikt kaut kā ļoti saprotami un cīļi. Mātes sirds ir kaut kas īpašs. Palūkojieties mūsu teksta noslēgumā. Kas tur ir sacīts? Kas tur ir rakstīts mūsu teksta noslēgumā? Tur ir rakstīti šie vārdi. Bet viņa māte Marija visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Un evaņģēlijos tas vairāk kārt atkārtojas, un Marija šos vārdus paturēja savā sirdī. Jāzeps arī dzirdēja Jēzus sacītos vārdus. Es ticu, viņš tos spēja arī paturēt atmiņā noteikti. Un tomēr nav sacīts, ka Jāzeps šos vārdus noglabātu savā sirdī. Marijas sirds, mātes sirds. Es gribētu sacīt dārgumu, krātuvu, glabātuvu, no kuras īstajā laikā, īstajā dzīves brīdī un situācijā iztrāvo kāda ciļa dievišķa gudrība un ļoti neviltota mīlestība. Mātes sirds brīnumainais dārgums. Tēvu sirdis arī ir brīnumains dārgums. Un tomēr savādākas. Un es ticu, ka Dievs ir vīrus apveltījis ar savām īpašajām dāvanām, tēvus ar savām īpašajām dāvanām, bet mātes ar savām īpašajām dāvanām. Un nu, pārdomām noslēdzoties pazudušo pusaudzi Jēzu, vecāki atrada dievnamā, esot pie visa tā, ko māca un saka Dievs. Pie Dieva vārda, mēs varētu teikt. Īstenībā skaistākais brīdis, kādu vecāki varētu, ja var piedzīvot. Proti, ja tavs bērns kādu dienu saka, mamma, tēti, Dievs ir mani uzrunājis. Jēzus ir mani atradis. Es vēlos tagad būt kopā ar viņu. Šobrīd man nekas nav svarīgāks, es gribētu būt kopā ar viņu. Un pēc tam būt kopā ar viņu visas manas dzīves garumā. Nav jaukāka brīža, ja tavs bērns saka, tagad es esmu tik laimīgs, jo zinu, ka esmu izglābts mūžībai. Tēti, mamma, es vēlos būt kopā ar Dievu. Viņš mani ir atradis. Atrast savus pusaudžus dievnamā. Atrast viņus Kristu mīlošus un ticībā dedzīgus. Es nezinu neko skaistāku par to. Un tad man jādomā, cik daudzi vecāki savus pusaudžus, pazudušos pusaudžus, dažreiz atrod izlaidības pilnās diskotēkās vai klubos vai līdzīgās vietās. Un es domāju, tā ir neizsakāmi skumja bilde. Zināt, kad redzu mūsu draudzes jauniešus, kad viņi kopā sanāk dievnamā uz saviem pasākumiem, es izjūtu vienmēr lielu prieku. Es raugos no malas un priecājos. Viņi ir atraduši dārgākās vērtības. Un viņu vecāku sirdis var būt mierpilnas. Un viņi, vecāki, es nebaidos lietot šo vārdu, viņi var būt lepni par saviem bērniem. Un tā ir brīnišķīga dāvana. Un tīņi, jaunieši, es zinu, jums ir tā sajūta, ka spārni jau gana stipri izauguši. Lai izlidotu arvien tālākus lokus. Prom no vecāka vērīgā skatījuma. Es jūs saprotu. Tā tam ir jābūt. Divas nedēļas atpakaļ mēs ar Ruti, manu sievu, atgriezāmies atpakaļ no Amerikas pēc divu nedēļu prombūtnes. Mēs jautājām mūsu zēniem, kā jums labi klājās šajā laikā. Un mūsu dēls Pēters sacīja apmēram tā. Superīgi. Tāda brīvības izjūta. Var darīt, ko vēlies. Var atgriezties mājās vienos naktī. Un zināt, es viņu saprotu. Ja man jautātu kāds, vai tev patīk brīvība, es teiktu, jā, es vēlos būt brīvs. Protams, mums būs jāmācās mūsu brīvību pareizi saprast, pareizi to lietot. Bet sakiet, kuram no jums nepatīk brīvība? Mums visiem. Un tomēr, mīļie pusauģi, vēl tikai mazliet jāpagaida. Es pat uzdrošinātos jums apgalvot, ka jāpagaida pavisam nedaudz. Jo zināt, man ir jau zināma draudzība ar laiku. Es zinu, cik viņš ir steidzīgs vīrs. Kādu dienu jūsu vecāki svētīs jūs, jūsu dzīves lidojumam, un jūs būsiet pilnīgi brīvi. Mēs vecāki paliksim tētis un mamma līdz mūža galam, bet mūsu bērniem būs sava dzīve. Un viņi būs pilnīgi brīvi. Mēs paliksim par viņiem Dievu lūkšanā. Mēs lūksim par to, lai viņi paliek kopā ar Jēzu un ir savā dzīvē patiesi laimīgi. To mēs darīsim. Un visiem pusaudžiem, kuriem vēl mazliet jāpaciešas līdz lielajam dzīves ceļojumam, jeb lidojumam, 12 gadus vecais Jēzus ir skaistākais paraugs un piemērs. Par viņu mēs lasām, Jēzus nogāja saviem vecākiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs, Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Svētīgi jums visiem, ģimenes un mātes Dievam. Āmen.